Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på PIT, og man kan da ikke sige andet, end at vi kom i dag flyvende fra start. Vi lagde ud med et musikstykke, Rumle Kvadrillen, spillet af musikgruppen De Nordiske Spillemænd. Og disse nordiske spillemænd har altid stået mit hjerte meget, meget nært, fordi jeg er blevet undervist af Peter Fabricius, som spillede bratsch i denne gruppe. Peter Fabricius var en meget, meget dejlig musiklærer. Han var et godt menneske. Han spiste piratas. Det var en fryd at være til violin hos Peter Fabricius. Alligevel må jeg sige, at min violinkarriere var et uheldigt mix af dovenskab og mangel på talent. Og det vil altid vise sig, før eller siden. Og det viser sig i mit tilfælde ved den store årlige koncert, hvor jeg, lidt uansvarlig vil jeg sige, var blevet sat til at spille sur lille bi omkring. Det gjorde jeg, jeg synes, det gik fint, men jeg står så nede blandt publikum i pausen, og hører så den allerøverste leder af Lyngby Torbæk Ungdomsmusikskole sige til den næste øverste leder, vi må se at komme bort fra de solooptrædener, der stod en dreng deroppe og spillede sur. Det lød forfærdeligt, det kan vi ikke være bekendt. Næste år havde Peter Fabricius sat mig sammen med Niels. Niels var et stort violintalent. Han øvede sig oven i købet. Vi spillede sammen to tur til Vejle, og det gik rigtig, rigtig godt. Jeg vil ikke stå tilbage for at sige, at den optræden med Niels, to tur til Vejle, er højdepunktet i min musikalske karriere, i hvert fald hvad angår udøvende musik. Næste gang gik det bedre. Den melodi, vi spillede som indledning, repræsenterer dagens emne her i Hjernekassen på BIT. Vi spillede Tutu. Vi spillede Grumle Kvadrillen. Det er et stykke folkemusik, og det er lige netop, hvad det skal handle om i dag. Og i dag har vi tre eksperter i studiet. Line Halskov Hansen, Christian Bugge og Christine Hebøl. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om folkemusik. Min første gæst, det er Line Halskov Hansen, arkivar og projektforsker, Dansk Folkemindesamling ved Det Kongelige Bibliotek. Og Line, vil du ikke lægge ud med bare lige at fortælle lidt om dig selv?
Om mig selv?
Ja. Og hvis du ikke er forberedt, så synes det er pinligt, så kan du godt springe over. Men det er bare sådan ganske lidt.
Ganske lidt. Nå, men da jeg var 17 år, så kom jeg tilfældigvis forbi et sted i Vestjylland. Folkemusikhuset i Hoa hed den. Det var faktisk en udstationering fra Dansk Folkemindesamling. Og der stod så en gammel mand, han var vel i 50'erne, og
en
spillede violin.
En elgammel mand med hvidt skæg.
Ja, jeg var 17. Og så dansede der nogen rundt på gulvet, og jeg blev helt forfærdet. Og så lidt senere var der en gammel kone, cirka min alder i dag, som rejste sig op og sang med sin hæseryst for fuld udblæsning. Og jeg blev både så forskrækket og så fascineret af det. Så jeg sagde, det der, det må jeg lære, fordi jeg har aldrig sunget før, og fik at vide i skolen, at jeg ikke kunne synge, som så mange andre har fået at vide. Så det endte med, at jeg efter gymnasiet begyndte at læse nordisk folkemindevidenskab, som det hed dengang, i et institut på Københavns Universitet. Og der blev jeg så magister, og så har jeg blevet ved med at beskæftige mig med det. Så jeg er en slags folkloristisk musiketnolog.
Og du er en af de mange, som udfører et meget, meget vigtigt arbejde for nationen, sørger for at få indsamlet historiske data og viden om alt det, der ligger ude i vores historie. Må jeg godt have lov til at sige det?
Det kan du godt have lov til at sige sammen med, på Folkemindesamlingen, ja.
Ja, sammen med alle de andre på Folkemindesamlingen. Men det er bare for at understrege, ja, vi bliver nogle gange, og mange gange med rette, kritiseret for, at vi er alt for glade for naturvidenskabelige videnskaber, og folk skal blive ingeniører, jeg ved ikke hvad. Jeg vil jo gerne understrege, at det her, det er jo et fuldstændig lige så vigtigt stykke arbejde, som man i århundreder vil være lykkelig for at blive gjort på det her tidspunkt, hvor det stadig kunne gøres.
Jeg er helt enig, og det vi gør overordnet set, er, at vi indsamler, forsker og formidler.
Ja. Så her siger jeg så bare frit til den nation den morgen, der er ekstremt vigtige arbejdsopgaver, der varetages af folk som dig og dit institut, der sørger for, at vi får fat i noget vigtigt for vores historie, som ellers ville gå tabt. Nu siger du Vestjylland, jeg har en ven, denne ven har en datter, og den her datter var engang ikke så gammel, og så var det i Vestjylland, og der sad sådan en fisker med stort hvidt skæg og talte vestjysk. Hvorefter pigen rejseslagen, trak moren væk og sagde, mor, vi må gå nu. Jeg tror, det er en trold.
Nå.
Ja, men det var det ikke. Det var en flink fisker fra Vestjylland. Nu kommer der et spørgsmål, som jeg vil klassificere som et åbent spørgsmål. Vanskeligt, men det er et spørgsmål, jeg håber, du kan besvare. Hvad er folkemusik?
Jamen, det burde være nemt at svare på, og det er det ikke. Og derfor er det også lidt spændende, fordi det er så mangfoldigt et begreb, både folkemusikere og forskere tager jævnligt spørgsmålet op og siger, hvad er folkemusik egentlig? Hvordan kan vi dog definere det her begreb? Så i 1947, der tager jeg lige fat, der blev der oprettet en organisation, The International Council for Folk Music under UNESCO. Og de, eller i 47 i hvert fald, der definerede de, hvordan skal vi forstå folkemusik? Den tager jeg lige udgangspunkt i, men jeg udbygger den, for den er ikke fyldig nok. Men kort og godt kan man sige allerførst, at folkemusik, det er sang, musik og dans. Det skal man huske, det er alle tre dele. Og det er gammelt og nyt. Der er nogen, der tror, at det bare er noget gammelt.
Det skal være 50 år gammelt mindst.
Ja, men det er det ikke altid. Noget går helt tilbage med rødder til middelalderen, og noget er nyt. Det er en blanding. Og sådan som det, man kan sige, det traditionelt har været overleveret og tilegnet, hvis vi siger op til, og det er altså ikke et årstal, vi skal fæstne os ved, men cirka midten af 1900-tallet, der taler man om en mundtlig tradition, en gehørstradition, hvor musikken og sangen og dansen har været brugt i hverdagen under arbejde. Det har man nok ikke danset så meget, men man har sunget og til fester. Så det har 1800-tallet, der har sangen måske været den eneste slags musik, man havde i hverdagen. Og op i 1900-tallet, så kommer der jo, allerede i 1800-tallet er der revyer, folk kan gå til, som ikke har mange penge. Og 1800-tallet, der tænker jeg den brede befolkning, landalmuen, som var de fleste mennesker i landet. Og så begynder der at komme radio, folk lytter til og sådan noget. Det ændrer på det. Men det, som er karakteristisk ved det, at det er en direkte overlevering. Det er ikke noget, du går til. Det er ikke noget, du lærer af en lærer. Men børnene, de har lyttet til sang, og de har set på dansen og hoppet rundt og fået en violin i hånden. Og så er man begyndt på det. Så man kan sige, at grundlæggende er folkmusik en musikalsk tradition, der bygger på overlevering og tilegnelse ved at lytte. Og jeg vil gerne have det der, man taler så tit om, folkmusikken bliver overleveret. Jeg vil så gerne have det her ord tilegnelse med, så det er et samlet begreb, fordi overlevering bliver ikke til noget, hvis ikke der er nogen, der tager det personligt til sig.
Nej.
Og den personlige tilegnelse, det gør, at det hele tiden er i udvikling. Så har nogle forskere tidligere sagt, jamen, så glemmer de alting, og så ødelægger de det hele. Det kan godt være, at man glemmer noget, men så finder man på noget andet. Så folkmusik er en kontinuitet, som knytter fortid og nutid sammen. På mange forskellige måder. Der kommer noget helt nyt ind, men det, som man har, der er gammelt, bliver også fornyet på forskellige måder.
Er det også folkemusik, når mine børn lærer Kim Larsen i skolen?
Jamen, det er der, hvor vi er på spanden, ikke? Fordi hvad er folk? Folk er folket, og er det det, den største del af befolkningen kan lide? Er det så Kim Larsen? Er det så folkemusik? Det kan jeg ikke svare på. Men man kan, altså det vi Der er nogle musikforskere, der siger, jamen, hvorfor skal vi overhovedet kalde det folkmusik? Kan vi ikke bare kalde det musik? Og det er der jo en pointe i. Jeg kan selv godt lide at have det begreb, fordi der er alligevel nogen, der er en tradition bag, og der er nogle karakteristika, som ikke gælder alt, men som man kan bruge til noget. Og så kan man snakke om den traditionelle folkmusik, som jeg lige først har været inde på her, og så den nye folkmusik. I hvert fald for den traditionelle folkmusik, der findes ikke, som i andre musikgenrer, ikke alle, men andre, der findes ikke et overordnet ideal, der findes ikke et overordnet sangerideal i den mundtlige gehørstradition. Men der er nogle fællestræk, man kan pege på, og det kan jeg komme ind på senere. Og hvordan de så kan blive varieret personligt. Så variation, det er også et kendetegn for musikken. Det er vældig forskelligt, hvordan folk synger. Variation, men så også en vis form for balance mellem stabilitet og variationer, eller variabilitet, for at bruge et fint ord. Og så med ny folkmusik, det er igen også, altså man skal forstå de begreber meget luftigt eller bredt, eller de overlapper, og de ikke er entydige, at der kommer nogle andre. I dag er der nogle andre måder at lytte rigtig meget på, tror jeg, på nettet for eksempel. Men folk, de lærer jo også af hinanden. Så der er nogle af de samme elementer, og samtidig også nogle nye ting, der kommer. Folkmusikken kommer op på nogle andre scener, kan man sige, end hjemme i stuen. Hjemme i stuen er jo også en form for scene, når man sidder og synger, ikke?
Men hvilke formål har folkemusikken tjent?
Jamen, hvilket formål har musik? Musik er åbenbart noget, vi vil have. Og sang er noget, vi vil have. Så det er det, folkemusikken har tjent. Den har tjent det enkelte menneske til at for sig selv og kunne bearbejde nogle følelser, ligesom vi gør med anden musik. Vi kan græde over musik, vi kan glæde os over musik, vi får fantasier af musik. Det har været brugt under arbejde, fordi der har været en form for arbejde, hvor man kunne gøre det. Altså når du gik og lugede roer i marken, eller du strikkede, som ikke bare var hyggestrikning, men var et bierhverv. Det var dengang, hvor man sang for børnene for at holde dem vågne om aftenen, fordi de skulle hjælpe til med at arbejde. I dag der synger vi for dem, for de skal falde i søvn. Og så selvfølgelig til fester. Så på den måde er det fuldstændig det samme som al anden musik.
Peter Wust, som jeg har været gæst på det her program, har jo givet mig en meget smuk forklaring på det overordnede formål med musik. Fordi det er jo lidt en gåde. For der er jo ret store områder i hjernen, der er sat til at forstå og skabe musik. Hvad skal vi med det? Det som musik kan, det er, at det kan synkronisere den følelsesmæssige tilstand hos en hel masse mennesker, eller hos en mennesker, der er i den samme situation. Så musik er i virkeligheden et enormt vigtigt redskab. Ja. Både i små grupper, når man står og arbejder sammen, i store forsamlinger, når man synger sammen, så kommer man i den samme følelsesmæssige tilstand og skaber dermed et gruppeafhængighedsforhold. Så det er formentlig, hvis Peter Wust teori er rigtig, så er det et meget, meget effektivt socialt redskab.
Det er musiketnologer helt enige i, og folklorister.
Ja, og det synes jeg er dejligt, fordi ja. Så er der orden i sengen, så ja. Har det et overlevelsesmæssigt formål. Hvad er det med folkemusik? Er det bare en stor fælles gruppe for hele landet, eller er der forskel på, hvordan folkemusik bliver spillet i forskellige områder?
Ja, hvis du siger spillet, ja.
Altså sunget.
Men det tager Christian vist op,
ikke? Det tager Christian.
Jamen, det er... Ja, med sangen, jeg tror mere, det er præget af ens dialekt.
Ja.
Og den person, man er. Og at man trækker... Altså, nu kommer jeg måske egentlig ind på, hvad der er karakteristisk overordnet set for...
Det må du også gerne.
Det ved jeg ikke, for ellers kan jeg ikke rigtig svare på det, synes jeg.
Du styrer det.
Altså, overordnet set, der er som sagt ikke et fælles sangeideal, når vi ser på de traditionelle sangere, som hvor den tradition forsvinder omkring ja. Midten. Ikke? De seneste, han er sagt, er født omkring 1900, men samtidig er den ikke nødvendigvis forsvundet. Det er jeg nødt til at sige hele tiden. Men de synger med den sangstemme, de nu har. De laver det ikke om til en sangstemme. differentiere... nej, jeg tror, jeg siger det på lidt mere. Jeg tror, jeg skal sige det i forhold til Julie Petersen, ja, som vi skal høre synge om lidt. Så bliver det lidt mere konkret. Hun er en af dem, som trækker måden, hun taler på, ind i sin sang. Jeg lavede et forskningsprojekt for nogle år siden, hvor jeg spurgte om de gamle fortællende folkeviser, som har rødder tilbage til middelalderen. Det er så nogen som Ebbe Skammelsen og Dronning Dagmar, vi har lært om i skolen som tekster. Vi har sunget dem som højskolesang, fællessang og korsang og alt sådan noget. De indgår i litteraturhistorien. Og der står gerne, det er viser, som har været sunget. Men hvordan, det er faktisk aldrig blevet ordentligt udforsket herhjemme, end sige næsten overhovedet, før jeg begyndte at kigge lidt på det. Så jeg tænkte, hvordan... blev de sange, blev de fortællende viser også sunget på en fortællende måde, og i så fald hvordan? Så det er et lille bitte hjørne af det, du spørger om, som jeg har taget fat på. Hvordan sang de egentlig? Hvordan er det egentlig? Hvad er det egentlig, de gør? Og hvis vi tager Julie Petersen, som kommer fra Sydsjælland, blev flyttet til Frederiksberg her ved København, og blev gift, og var hjemmesyrske. Hun trækker måden, hun taler på, ind og bruger det som fortællende virkemiddel. Og det er ikke noget, hun sidder og planlægger. Det er noget, hun gør intuitivt. Det er heller ikke ubevidst, men hun har en intuitiv fornemmelse af, hvad er det egentlig, der gør den her sang levende for mig og for andre. Uden at det er noget, jeg tror, hun har tænkt direkte på. Hun synger for eksempel, som vi skal høre lidt senere, i andet vers, første vers i Peter Svinedreng og kongens datter. Peter Svinedreng vil gerne have kongens datter.
Det vil han altid.
Og han står og græder bag et gære og siger, jeg vil så gerne have hende her, Christine. Og så står Christine faktisk bag en busk og ler, eller og lo. Det kan jo gerne være, at vi får hinanden, vi to, og det gør de i sidste ende. Der synger hun ikke, som vi ville gøre, hvis vi havde set noderne, og nu skulle synge den som fællessang, så ville vi synge noget i retning af Christine, hun stod bag en busk og lå. Det gør hun ikke. Hun synger Christine, hun stod bag en busk og lå. Så hun laver en lille pause efter busk, så den står klar, og lå. Hun synger ikke noget med på vokalen, hun laver lå kort og talenært. Og hele sætningen er fortællende. Ligesom vi gør, ligesom man kunne analysere, når vi snakker her, så laver vi altså nogle pauser og sådan nogle ting. Og hun, generelt for den mundtlige tradition, der synger man rigtig meget på konsonanterne. Ikke så meget. Det handler ikke om den store klang, men det handler om
at få kant
på det. Og det siger jeg ikke alle sanger gør til enhver lejlighed, men det er i hvert fald noget, der er karakteristisk også i det. Og de varierer samme ord, de kan varierer underdelingen af rytmen, ikke musikalsk, men for at gøre fortællingen levende.
Så de prioriterer fortællingen i forhold til skønsangen?
Ja.
Skal vi høre det der eksempel?
Det kan vi.
Peter Svinedreng stod bag gæret og græd. Lum, tralalum, tralalalala. Og kun da jeg dog bare den lille Christine for tidalia, tidalia, tidalia. Christine, hun stod bag en busk og lå. Lum, tralo, tralalalala. Det kan jo gerne være, vi får hinanden vi to. Tidalia, tidalia, tidalia. Da aften kom, og mørket det faldt på. Lum, tralo, tralalalala. Da måtte Christine til svinedrengen gå. Tidalia, tidalia, tidalia. O kæreste Peter, luk døren op for mig. Lum, tralo, tralalalala. Jeg ville så gerne i kammeret ind til dig. Tidalia, tidalia, tidalia. Jeg havde jo ikke sat stemning med dig. Lum, tralo, tralalalala. Men gerne må du komme i kammeret ind til mig. Tidalia, tidalia, tidalia. Christine, hun
sagde... Ja, nu håber jeg ikke, Emma, at jeg får ballade med Danmarks Radios ledelse efter denne frække sang, som jo blev sendt her. Det var, der kunne man jo tydeligt høre det. Mm. Der skulle fortælles en historie. En spændende historie.
Meget.
En meget spændende historie. Så hvis du ganske kort her til sidst kan sige, det som kendetegner en folkesang frem for andet, hvad er det?
Jamen, jeg kan kun sige, det som kendetegner, det som vi er inde på nu, det som man kunne kalde den traditionelle folkmusik, hvis man skal være lidt firkantet, ikke? Det er, at de kan bruge frasering, alt hvad der gør noget talenært, de synger meget på konsonanterne, de kan også bruge de melodiske udsmykninger, bruger de til fortællende virkemidler, de kan lave stemmeefterligninger mere eller mindre tydeligt, de kan lave taleindslag, alt sammen små bitte nuancer, man ikke nødvendigvis lige hører, som hvad det er, men man hører helheden i det. Det er små intuitive valg, og det sætter kant på fortællingen.
Jamen, de har jo simpelthen regnet ud, og, hvordan man gør, når man skal af med et budskab.
Ja, men så skal jeg sige, og nogle gange er det en helt anden slags måde at synge på.
Ja.
I nogle mere lyriske viser, så kan det være enormt følelsesmæssigt. Ja. Så det her kun en lille bid af en sangtradition, som er underbelyst og stort set udforsket herhjemme.
Men I er i gang.
Vi er i gang.
Ja. Tusind tak, fordi du vil komme. Forløbig vender sikkert tilbage, men nu er det vores næste gæst, Christian Bugge, violinist. Du nåede det. Du må også godt fortælle lidt om dig selv, og hvorfor det blev dig, i hvert fald en del af dit liv, dig og folkemusik, der kom til at høre sammen.
Ja, men god formiddag. Det er et rigtig godt spørgsmål. Det kan jo godt virke lidt tilfældigt, hvordan jeg kom i gang med den her musik, men jeg gik på Steinerskolen over ved Vejle, hvor jeg voksede op. Og der skal man i 5. klasse vælge et musikinstrument, og der havde jeg egentlig tænkt mig, at jeg skulle spille trompet, fordi jeg er meget vild med, og det er jeg stadigvæk, lyden af trompet. Og min mor, hun synes godt nok, at det kunne være, at jeg skulle prøve violin først. Og hun har åbenbart haft ret i et eller andet der, fordi det blev jeg meget hurtigt grebet af. Og de første år, der gik det rigtig fint på skolen der, men så begyndte jeg måske at miste interessen lidt, men så var det igen min mor, der havde hørt om noget folkmusik sammenspil i Horsens. Så kom jeg med derop, og så var jeg virkelig bit af den folkemusik nærmest med det samme.
Hvorfor?
Jamen, det var meget det der sociale i det, tror jeg. Og hvor sjovt man kunne have det sammen, og hvordan man kunne få det til at svinge sammen. Der var en rigtig god gruppe af unge mennesker, som spillede, som var lidt ældre end mig, for de flestes vedkommende. Jeg var 13 år på det tidspunkt. Og jeg kunne bare se, hvordan de stod og rockede med den her musik, og jeg kunne ligesom fornemme, at det var inden for rækkevidde på en eller anden måde, så... Jeg tror aldrig, jeg har øvet mig så meget, som jeg gjorde de år der, for at følge med der i den gruppe. Og så kom vi ud og rejse til andre lande, og så kom vi også til at danse med nogle piger og sådan noget. Det var også super, super fedt, jo.
Er det ligesom at rockstjerne?
Hvad mener du?
Altså, jeg har hørt, jeg har aldrig været rockstjerne, men jeg har hørt, at når man er rockstjerne, så er det nemt at få fat på pigerne.
Nå ja.
Er det samme i folkemusikerkreds?
Det er måske...
På et andet ærbart plan.
Altså, jeg vil sige, hvis man kan danse lidt, så kan man jo få lov at holde fast i pigerne på en eller anden måde derude i dansen, og det synes jeg er rigtig fedt.
Ja.
Og det er der måske ikke så mange, der lige har tænkt over, at den mulighed ligger der. men det var, ja... Så det var egentlig starten på det, og så ved siden af folkemusikken i starten der, så spillede jeg også i Vejle Amatør Symfoniorkester og forskellige andre ting, og jeg var en tur i Rusland og studerede klassisk violin derovre. Men der, mens jeg var derovre, der kom jeg til at savne folkemusikken så meget, at da jeg kom hjem, tog på højskole i Sverige, og jeg spillede folkemusik, og der var jeg også på dansekurs faktisk et halvt år med svensk folkedans, så jeg har hele tiden også haft det der med dansen med på sidelinjen. Og meget af den musik, jeg spiller, den er utroligt tæt knyttet med dansen, og det kommer fra et eller andet sted, lavet til dans.
Og hvis nu du kort skulle sige, hvad er forskellen på at spille folkmusik og klassisk musik?
Jamen, folkmusik, det er jo på en måde noget, der skal bruges til noget. Det har det i hvert fald været, ikke? Altså netop til at få folk ud at danse. Så det er meget rytmisk, og det kan også godt være lidt mere groft i kanterne. Og det kan jeg også godt lide. Det er også noget af det, der tænder mig, den der, hvor man ligesom tager ved på en anden måske måde, og det er ikke så meget klang, og som det er, hvis man spiller klassisk violin. Men den skal selvfølgelig også være med. Altså, så det er jo nært beslægtet. Det hørte vi også i det første nummer, Rumlekvadrillen, der hvor det er lidt mere klassisk tilgang til folkemelodi. Og det er der også mange, der gør i dag. Yngre musikere, selvfølgelig er der det. Så det er jo en flydende overgang.
Hvordan lærer man det? Har man folkemusikskoler, eller er det sådan lærermesterundervisning?
Altså for mig har det i hvert fald været meget lærermester, at jeg startede allerede der. Som da jeg så var kommet ind i det i Horsens dengang, så fik jeg allerede nogle timer meget hurtigt med en violinlærer. Hun var kun nogle år ældre end mig, Tove de Friis. Hun stadigvæk er en god ven. Hun underviste mig sådan en gang om ugen, en time ad gangen. Og det var ligesom rigtig meget typisk folkemusikundervisning foregår med på gehør primært, og så får man måske noget med hjem, så man kan huske, hvad det var, vi har spillet, og meget hurtigt begynder man også at optage selvfølgelig med på minidisk, kan jeg huske, der var noget, der hed en gang.
Ja, det var en kort overgang.
Ja, det brugte en del. Ja, men vi har selvfølgelig også brugt kassettebånd, så gammel er jeg også faktisk, så jeg har prøvet det. Men ja, musikken kommer rigtig meget ind gennem ørerne.
Og hvis vi så tager dansk folkemusik. Det var det, jeg var inde på lidt før, men det er jo dig, jeg skal tale med dig om. Så siger du, at der er en forskel, eller der er forskel i folkemusikken, alt efter hvilket område man befinder sig i.
Det er rigtigt, ja.
Hvorfor opstår de her forskelle?
Jamen, jeg plejer tit at sammenligne det med dialekt, som man taler, og selvom det er et lille land Danmark, så snakker man jo ret forskelligt i hver sit hjørne af landet. Og det samme med folkemusikken, den lyder også forskelligt. Og hvorfor det? Det tror jeg også har meget med nogle lokale store forbilleder at gøre. Musikalske forbilleder.
Altså, at der har været i et område, der har været en, som simpelthen har været rigtig god.
Ja.
Og ham vil de kan spille. Det er sådan, som vi spiller her.
Ja, det tænker jeg. At det har i hvert fald været en del af det. Og så har ja, de andre parerne, de har så måske efterlignet det. Og så er det ligesom blevet sproget der i musikken. I det område. Og det har jo nok været tydeligere førhen, end det er nu, men stadigvæk er der de der lommer med lokale traditioner, hvor selvfølgelig en af de mest berømte og stærkeste i Danmark, det er Fanø-musiktraditionen.
Ja.
Hvor den helt store spillemand er Peter Urbrandt nu, som jeg også har studeret hos, og som stadigvæk er et af mine forbilleder, når jeg spiller den musik, helt sikkert.
Hvorfor er han dit forbillede?
Fordi det lyder bare rigtigt, når han gør det. Det er så fedt. Hver gang jeg hører ham, så tænker jeg, det er også rigtigt. Ja, sådan der skulle det jo være. På en eller anden måde.
Og du kan ikke komme det nærmere, hvorfor det lyder rigtigt, eller?
Det så har selvfølgelig sikkert også noget med smag at gøre, fordi der er også mange måder at spille fan i musik på, men jeg er bare blevet grebet af den måde, ligesom hans tilgang til det, og det er noget med den der energi der, hvor man bliver revet med, og det sving, og også en poesi, som han har i sit spil, synes jeg, og som er en stor del af fanemusikken. Det er måske noget af det mest poetiske folkemusik, vi har i Danmark.
Nu er jeg sommerhus på Sejø. Er der en speciel kendt spillemandstradition der?
Ja, der har faktisk været en dame, som hed Gyda, som spillede harmonika på Sejø. Det er desværre ikke en, jeg har mødt, men jeg har hørt optagelser af hende.
Jeg har pladen. Okay. Og bogen,
ja.
Og den hedder Jeg spiller bare løs.
Ja.
Ja, det må du godt låne.
Okay, fedt. Ja.
Du har taget din violin med.
Ja.
Og nu skal vi til en af de første gange her i Hjernekassen på Bit, hvor du vil blive spillet live.
Ja.
Fordi at vi har aftalt, at du gerne ville for os i studiet med din violin demonstrere forskellige former for folkemusik forskellige steder fra landet, er det ikke rigtigt?
Jo, det vil jeg gerne give et bud for.
Ordet er dit, du siger, at det her det kommer fra, I skal lægge mærke til, og så spiller du.
Ja, jamen så tror jeg faktisk, at jeg vil starte i Nordjylland med et stykke fra Thy. Thy folkemusik, det er også noget, som er en stærk tradition stadigvæk i dag, som man kan sige, der er et repertoire og en spillestil, som er kendetegnet for det område, og nogle bestemte danse. Rigtig meget har man danset to og to par sammen, altså halve kvadriller, kan man sige. Og der har jeg været heldig at møde en mand, der hed Carl Skårup, som var spillemand i Thy hele sit liv. Han spillede harmonika, og han havde faktisk sit første spillejob, da han var 4 år gammel, hvor han spillede til en høstfest. Det har været i sådan noget 1928 eller sådan noget deromkring. Og så spillede han hele sit liv, til han blev 89, så han nåede faktisk at fejre 85 års jubilæum som aktiv spillemand. Så det er jo... Han er noget af et forbillede for mig. Det skal jeg... Det går jeg efter, det der også. Men det, som er specielt musikken der fra Thy, det er, kan man sige, det er meget rytmisk, det er meget luftigt, så der er tit luft mellem tonerne. Og der er mange små variationer og triller, der bliver lagt ind, alt efter selvfølgelig, hvem der spiller. Men, så det vil jeg prøve lige at give lige et eksempel på en melodi, der hedder Rask Kontra. Tak for det.
Det er også der takker. Vi har også svært ved at sidde stille.
Ja, men det var også meningen.
Ja.
At det går med at rykke lidt i dansebenene, selvfølgelig.
Det rykkede begge danseben.
Fedt, mand.
Det var Thy.
Det var Thy, ja. Et eksempel på, hvordan det kan lyde deroppe. Og så skal vi selvfølgelig til Fanø.
Ja.
Og der kan man lægge mærke til, at stilen er temmelig anderledes. I hvert fald i sådan en nørd som mine ører. Kan man sige, der er meget sammenhængende toner, ikke så meget med, at man løfter buen fra strengene. Og der er meget glissando og meget vibrato med. Det lyder sådan her, en fantastisk melodi, der hedder Skal vi gå til fremmede lande for en liden tøs at få?
Ja, tak for den rundrejse. Nej, det var ikke en rundrejse, men det var en rejse op og ned ad vestkysten.
Ja, det kan man sige.
I Jylland.
En lille tur.
Ja. Du rejser i udlandet med det her.
Det er rigtigt.
I Amerika.
Ja.
Der har de jo også, der har de jo også noget folkedans af en anden karakter. Hvad siger de til det der? Der er jo langt fra country og til
det der. Ja, det er der måske nok. Hvad hedder det? Men der er også noget til fælles, kan man sige. Ikke?
Ja.
Der er, jeg tror, rigtig mange steder, der er det folk utrolig nysgerrige på, når der kommer musik fra sådan et eksotisk sted som Skandinavien. Og vi spiller mange steder, hvor der også er skandinaviske efterkommere og alle mulige skandinaviske klubber og festivaler og sådan noget. Det er der faktisk, når man får fat i det de der, og kommer ind i de kredse, så er der faktisk mere af det i Nordamerika, end man måske lige forestiller sig. Der er selvfølgelig også mere, hvad skal man sige, almindelige folkemusikklubber, som vi spiller på, hvor de er vant til at have musikere fra de britiske øer, Irland, fra selvfølgelig oldtime amerikansk musik også. Og der kan vi også passe ind med den danske folkemusik. Så det er sådan en kombination af nogle nordiske kredse, vi spiller for, og så også nogle almindelige folkemusikkredse.
Kan de lide det?
Det plejer, ja, det må man sige.
Nu skal vi jo nationalstolthed. Ja, de synes, ja, det er fantastisk.
Jamen, ved du hvad, det er lige før, at der er mere interesse for det i udlandet, end der er herhjemme, fordi der, jeg ved ikke, om det er det der eksotiske, der kommer ind over, at det er sådan lidt, at folk bliver fanget af den historie, der også er omkring musikken. Og vi har faktisk spillet mange gange live i radioen i USA,
ja,
for eksempel. Så ja.
Når du har optrådt i de der danske klubber, jeg har boet i USA i halvandet år, har også været okay med af Washington D.C. Danish Society, eller hvad det hed.
Ja.
Der spiste din ret, der hed varm kartoffelsalat. Har du fået det serveret nogensinde?
Ja, det har jeg. Det er rigtigt.
Det tror den overlever kun i de der klubber. Det var støj godt, men det er jo fordi, at de spiser jo det, man spiste dengang de kom til USA.
Ja.
Og sådan er det.
Ja, men det udvikler sig også, kan jeg fortælle dig, med maden derovre. Der er for eksempel noget, som vi har stødt på flere steder, som er typisk dansk morgenmad.
Ja.
Og det er selvfølgelig æbleskiver med medisterpøls.
Ja, det får vi ved om morgenen.
Ja, det er det jo. Det er det.
Der har været en anden, der har været rigtig fuld en dag. Det får de ved om morgenen. Æbleskiver med medisterpølse. Ja, ja, meget populært.
Det er det.
Du har udgivet en CD.
Ja.
Hvad er det for en CD?
Jamen, jeg har faktisk udgivet en god håndfuld eller to i alt. Så det er jo med traditionel folkemusik på forskellige grupper, jeg spiller med. Det sidste, jeg har været med til at udgive, det er med en gruppe, der hedder Baltic Crossing, hvor vi faktisk fejrer 15 års jubilæum i år. Vi er fem. To fra Finland, to fra England, og så mig selv her fra Danmark. Og der er der udgivet en CD i foråret.
Med musik fra Østersøområdet?
Ja, det er det. Ja. Og musik fra vores hjemlande, primært og nabolande, men mest fra vores tre hjemlande. Ja. Og lige nu arbejder jeg på en CD, jeg færdiggør med en gruppe, der hedder Gangspil, og det er faktisk dem, vi skal til Canada med på torsdag.
Ja.
Og der spiller jeg sammen med min gode ven Mark og Sonic Lydum, som spiller mundharmonika og harmonika. Og, og så har vi forskellige folk med på enten klaver eller guitar og den CD, den er ikke udgivet endnu, men det gør den, kommer den her i efteråret, og det glæder mig meget til.
Så alt i alt, Christian, så lever du en spændende tilværelse, hvor du får lov at spille den musik, du godt kan lide, og er en kulturambassadør.
Ja, det kan man godt
dit land.
Sige. Ja.
Har du noget med for din CD?
Jeg har faktisk nogle premix med. Ja. Som,
som ligger nede i Emmas computer.
Ja, det skulle du gerne.
Vi hører lidt, at det kommer her.
Ja, super.
Det var et stykke musik, spillet dig, Christian Bugge, og vi vil lade det afløse jinglen, som vi ellers ville have sendt på det her tidspunkt. Og efter jinglen, så vil jeg sige det, nej, efter dette, vil jeg sige det, jeg skulle have sagt efter jinglen, at i dag, der handler det om folkemusik. Vi har tre gæster i studiet, vi har talt med Lene Halskov Hansen, vi har talt med Christian Bugge, og nu skal vi tale med min tredje gæst, Christine Hebøl, som er musiker, komponist og lektor ved Syddansk Musikkonservatorium. Og du må jo også gerne, som udgangspunkt, fortælle lidt om, hvorfor blev det folkemusikken?
Der kan jeg jo egentlig bare, jeg spoler simpelthen bare så langt tilbage, som jeg kan. Fordi
at
i min familie, der dyrkede de alle sammen folkemusik og folkedans. Altså, jeg er den yngste af fire, og min mor spillede musikken, og min far, han dansede, og mine tre ældre søstre, de spillede også. Så det var sådan set ikke et spørgsmål om jeg ville spille, men hvad jeg ville spille. Og så tog vi hver uge ud i det lokale forsamlingshus, og så dansede vi der. Om sommeren så tog vi på stævner og festivaler og alt muligt, så det blev ligesom bare helt naturligt en del af mit sprog, folkemusikken. Og det er sådan den korteste forklaring på
det. Du kommer simpelthen fra en folke musikfamilie.
Det kan man sige.
Og hvor hen i landet?
Det er Sønderjylland.
Det er Sønderjylland.
Og i Sund ved Haderslev.
Ja, der skal jeg til meget snart. Jeg har en ven, som er fra Sønderjylland. Nogle gange, når jeg er ude og holde foredrag, så kører han mig, fordi så jeg ikke kommer til at kede mig. Og hver gang vi er nede i Sønderjylland, så siger han, du kan godt se, Peter, de er sødere og friskere end de andre steder. Han er meget stor patriot, når det gælder. Sønderjylland siger, jamen, de er meget sødere, siger jeg så til hans. Og så er jeg glad. Men nu kan jeg også sige, at der er et stærkt folkemusikmiljø. Men altså, du både danser og spiller. Hvad for et musikinstrument spiller du?
Jamen, jeg spiller også violin. Ligesom
du spiller også violin?
Ja.
Og så danser du også?
Ja, jeg danser, men mest som bi-ting. Altså, fordi jeg ikke kan lade være, og fordi jeg måske lidt ligesom Christian i teenageårene fandt ud af, at det var den bedste måde at komme tæt på nogen af det andet køn.
Og lære nye mennesker at kende.
Og, ja, det var pænt formuleret. Ja, at lære nye mennesker at kende.
Ja, men hvad er det, der er sammen? Altså, hvordan hænger folkemusik og folkedans sammen? Er det to sider af den samme fælles?
Ja, i mine øjne, så er den der funktionalitet, som Christian snakkede om før, noget af det, som er tydeligt ved folkemusikken, det er, at det er rytmisk, og det er stabilt på en måde, så det passer til noget dans. Og den der musik og dans er hægtet sammen. Og jeg tror, det er sådan lidt specielt for folkemusikken og det her område, at det er live musik, og det er live dans. Og det hænger sammen. Der er en bestemt slags musik, der passer til en bestemt slags dans. Og det allerfedeste, som jeg ser det, når jeg er ude som musiker, så er det allerfedeste, det er at få lov til at spille til dans. Så man ligesom undgår det der massive spotlight, og at alle er på den måde 100% på opmærksomt. Så er det faktisk federe at spille for et dansegulv, hvor folk de er med. Også fordi man får en masse fed kommunikation med dem, der danser, og man får nogle impulser, og der er nogen, der er dygtige, og dem spiller man op til. Og så er der nogen, der er knap så dygtige, og så spiller man måske lige lidt langsomt for dem, eller tænker på, hvordan musikken skal svinge, for at de bedre kan komme rundt. Eller. Altså den der kommunikation, der også er med danserne, synes jeg er skidespændende.
Og er der nogle bestemte takter, folkedans går i?
Nej, ikke bestemte, men i det danske område kan man sige, at så koncentrerer det sig om ting i 2 og 3 og 4 og 6. Og ja.
Kan du give et eksempel på sådan en takt, der er god til en folkedanser?
Jamen, ja, det vil være en 2/4 melodi til en polka, for eksempel.
Hvordan lyder den?
Hvordan den lyder?
Ja. Jamen, polkaen eller? Ja.
Jamen, så vil den lyde sådan her, som en polka.
Det var hvad med vals? Er det inde i dansk folkemusik?
Ja, det er det. Hvis det bliver gjort på en ordentlig måde, altså det er jo egentlig samlende for det hele.
At det skal
svinge.
Ja. Og du er også komponist.
Ja.
Så du komponerer moderne folkemusik.
Ja, for det kan jeg simpelthen ikke lade være med. Jeg synes, at det, jeg tror, at det allersjoveste, det her med at danse, og det her med at spille til dans, det er smadret sjovt. Men det er også lige så sjovt at finde på selv. Det har simpelthen hele tiden trigget mig.
Og hvad er det, du skal finde på selv? Er det en forlængelse af en tradition? Er det en bibeholdelse af en tradition? Eller er det udvikling af det?
Ja, det er det. Og for mig at se, og jo mere jeg har tænkt over det der med tradition, så er tradition jo noget, som er levende. Og det kan jeg kun gøre ved at lægge mig selv i det på en eller anden måde. Altså hvis man ser det som det eksempel, som vi alle sammen kan relatere til som noget mega traditionelt, er jul. Men vi er også alle sammen enige om, at jul i dag er noget helt andet end jul for 50 år siden. Fordi vi ligesom har lagt vores egne traditioner på, ikke også vores egen lag af, så kommer tante Tut, eller så skal vi forresten lade være med at spise ris eller mange, men i stedet for skal vi have vaniljeis eller whatever, ikke? Medisterpølse med æbleskiver. Så derfor så at lægge sig selv i det, er på en eller anden måde min respekt for traditionen. Og det har jeg fundet ud af, gør jeg. Det sjoveste, det er at lave musik selv.
Og hvad er der nogen? Altså jeg ved jo intet om at lave musik selv. Jeg ved ingenting. Er der nogle regler? Eller hvordan? Er der nogle regler, man skal overholde, for at man kan sige, det er inden for folkemusik?
Nej.
Det er der ikke.
I princippet ikke. Man kan, altså folkemusik er jo folkemusik, så snart du selv kalder det folkemusik i virkeligheden. Men hvis der er jo nogle regler i forhold til, hvis det skal kunne bruges til dans. Eller så er der nogle bestemte taktarter, som er bedst. Eller man kan sige, der er nogle... Hvis man gerne vil formidle en bestemt følelse, noget, der er trist, er det nok bedre at tage fat i noget langsomt og noget melankolsk, end det er, og noget glad og dur-agtigt, som jeg tog fat i før, som med polkaen der.
Og når man spiller for publikum, er det så en god idé at veksle mellem noget energifyldt og noget sjæler, eller er der nogle regler for det? Eller er det, hvordan stemningen er her og nu?
Det kommer an på konteksten. Ja. Hvis det er et dansegulv, du skal formidle noget til, så skal der være energi i det meste, for den energi bruger danserne jo til at give den gas på dansegulvet. Hvis du skal spille en kirkekoncert, så skal du dvæle ved det, der er langsomt. Og en koncert i en klub, folkemusikklub, der vil du nok veksle.
Og hvad er en koncert i en folk? Er det, hvor folk sidder ned?
Ja, det vil være, hvor folk de sidder ned.
Og er interesseret på sådan et mere, jeg vil ikke sige kvalificeret, men mere interesseret.
Ja, på den måde. Der er man mere
de er der for at lære om folkemusik, og folkemusikken er ikke så meget for at danse.
Ja, og så vil det også være en mega god idé at fortælle en historie om den musik, fordi så længe det er instrumental musik, så er det faktisk vigtigt også at knytte en historie til. Og de her historier bliver jo federe, jo mere personlige de er. Altså, det her musik har jeg efter, som Christian fortalte før, Carl Skorup, som var spillemand i 85 år, så kan man ligesom relatere til det her sjove stykke dansemusik på en anden måde, eller det her stykke musik har jeg lært af den og den spillemand, eller skrevet til den og den person, eller så snart det er noget, der bliver personligt, så bliver det interessant på en anden måde, og måske i mine øjne mindre interessant, lige præcis hvad det er for en by, det er fra. Men det er jo fortolkningen, der så kommer ind i billedet der, ikke? Og formidlingen af det.
Som gør det er rigtig, rigtig godt formidlingstress. Tricks og få det til at blive en del af en historie.
Mm-hmm.
Du komponerer musik.
Ja, det gør
jeg. Vil du ikke spille et af dine? Fortæl lidt om det. Kom
jo,
en historie,
altså jeg...
Og så spille lidt.
Nu, altså i virkeligheden kan man sige, jeg komponerer, men jeg tyvstjæler jo også med arme og ben. Og jeg vil spille noget af det musik, som gjorde, at jeg ligesom blev ved med at spille folkemusik, og ikke lod mig hapse af den klassiske musik eller noget andet. Det var da jeg var 15 år, så lærte jeg en svensk polska af en af mine storesøstre. Og det klingede bare i mit hoved med det samme som noget, der var mega, mega spændende. Og det er nemlig, det lyder måske en lille smule orientalsk i starten, men så bliver det afløst af noget, der er ret glad. Og det kan jeg godt lide, den der.
Det er noget, du har lavet, det du spiller nu.
Først er der oplægget.
Ja.
Det der er det gamle, som jeg lærer.
Forbilledet.
Fordi at så kan man sige, så kommer der en pastiche bagefter. Altså en af. Det er den, jeg har lavet. Men det, den kommer fra, siger. Og du er stykke, som er skideglad. Og på den måde, så har jeg har snuppet nogle forskellige ting fra den her melodi, og lagde et B-stykke til, som faktisk prøvede på at connecte det, eller gøre det sådan lidt mindre kun mollet. Og det
Tak.
Jeg håber, at I kunne høre en lille smule af det.
Ja, det var et dejligt stykke musik. Mm. Og alle sad og tampede med fødderne og slog lidt med hænderne, så det var ved at udarte sig. Hvor kan man, hvis jeg gerne vil have det der, kan jeg få det nogle steder?
Jamen, så kan jeg komme og spille til din fest. Hvis
det er så skal man komme. Fordi det var det, jeg ville spørge om her til sidst. Jeg vil spørge alle sammen. Hvis nu, at der sidder nogen og siger, jeg vil ud og danse til folkemusik, eller jeg spiller violin, og jeg vil gerne lære. Hvad gør man så? Hvem ringer man til? Skal man gå ind på internettet? Eller Facebook, eller hvad det hedder alt sammen?
Hvis man rigtig gerne vil danse, hvis jeg må tage den. Så er der i de store byer kommet en ny bølge i gang med noget, de kalder for nordisk dans. Og de kalder det med vilje ikke folkedans. Fordi så snart man er oppe, i hvert fald bare i min generation, så når der er noget, der hedder folkedans, så lugter det af gamle træsko.
Ja, sådan nogle hørdragter og sådan
noget. Lige præcis. Og det her, det er bare sådan set fest i gaden og god musik, og man har lynhurtigt nogen, man kommer til at snakke med, lynhurtigt nogen, man kommer til at røre ved, og man får en masse øjenkontakt. Og altså, det er rart på rigtig, rigtig mange planer. Det er, hvis man vil danse.
Nordisk folkedans.
Nordisk dans, bare.
Ja, nordisk folke. Dans. Nordisk dans, og det er i større danske byer. Hvad, Horsens?
Jamen, så tager man nok til Aarhus, hvis det er.
Til Aarhus, ja. Så man går ind på internettet og skriver og finder ud af nordisk dans og finder et arrangement. Og det er samvær omkring dans.
Ja, og udover det, så er der jo folkedanseforeninger, som er rundt omkring over hele landet. Ja. Det er mere lokalt forankret rundt omkring, ikke også? Men det er også noget, som har været i den her folkedanseforeningstradition de sidste 100 år, faktisk.
At
mødes en gang hver onsdag.
Og så
danse.
Og hvis nu, og det skete jo så ikke, men nu jeg havde holdt ved violinen, og jeg havde blevet slået i hovedet, så mirakuløst, jeg havde fået talent for at spille violin, men jeg havde kun spillet klassisk. Hvad gør jeg så, hvis jeg gerne vil begynde at spille noget folkemusik?
Jamen, der er forskellige festivaler og stævner, man kan tage til. Og noget af det, som der er mest gang i, det er noget, der hedder rod- og fodstævnerne. Så der i påskeferien er der et stævne for unge. Der skal man så godt nok være under 25, så det er...
Det er kørt.
Ja. Og så er der noget, der hedder fod i efterårsferien. Der må man være helt op til 30 år gammel.
Om så gør vi med.
Ja, ja, det er det, jeg mener. Så der er i hvert fald nogle steder, men det er jo en slags undergrund, det her folkemusik. Så det er rigtig nok, at det er et godt spørgsmål, hvor finder man det henne. Det er simpelthen, man skal næsten kende nogen, eller... Men
man kan tage til de der festivaler, og så kan man være social offensiv.
Ja,
og hvis der kommer nogen og viser, at de er interesseret og sådan noget, så vil de fleste jo også hjælpe med til alle mulige.
Præcis.
Kunne jeg forestille. Jeg kunne ikke forestille mig, at folkemusikmiljøet var et sted, hvor man sagde, var et specielt uvenligt miljø.
Nej, det er det i hvert fald heller ikke.
Nej.
Og hvis det lige pludselig bongede et eller andet talent helt vildt ud, jamen så kan man jo uddanne sig inden for det, ligesom Christian og jeg har været på folkemusiklinjen på et konservatorium.
Ja. Er det her noget, der er på vej frem? Eller er folkemusikken i krise? Eller kører det bare stabilt derude?
Jeg synes, det er på vej frem. I øjeblikket synes jeg, der er en bølge lidt på vej op. Det mærker jeg. Jeg tror også, det er derfor, vi sidder her hos jer i dag, er det ikke?
Det er ikke til at vide.
Hvordan er det gået til egentlig?
Fordi, vil du høre det helt ærlige svar?
Ja.
Jeg ved det ikke.
Okay.
Vi har jo en ledende redaktionschef. Og nogle gange så er der nogle emner, han har sat på. Men jeg blev meget glad, da jeg så folkemusik. Fordi jeg anede intet om det. Så jeg tænkte, det kan kun blive interessant. Og det blev det jo også.
Ja.
Men jeg ved det ikke. Jeg har fornemmelsen af, at det er på vej frem. Jeg har fornemmelsen, altså alt, der har at gøre med, at folk møder hinanden, samles om at lave noget, som ikke er digitalt, det er, hvad folk vil have. Og det har det her jo. Så jeg er meget rolig på jeres vegne og folkemusikens vegne. Og endnu en gang, så vil jeg sige tak til jer tre, ikke bare fordi I kom, men også fordi I er med til at samle viden sammen og holde liv i noget, som vi vil være glade for at have om 50, 100, 200 år. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Og jeg vil selvfølgelig også sige tak til Emma Elise Albekøj, som jo i dag i endnu højere grad end normalt har været som har været kørt til kanten, ikke til kanten, men længere ud i sit store talent, fordi vi har haft live musik i studiet. Og der er tak til Morten Krøholt, vores redaktionschef, verdens dygtigste menneske, som jo fandt på dette emne. Næste gang i Hjernekassen, der skal det handle om biomedicin. Det er en eliteforsker, der kommer og fortæller. Indtil da, ha' det godt. På genhør om en uge.